Dende o Concello de Lugo procedemos á sustitución de máis de 1,5 km de mallas metálicas nas diferentes pasarelas de madeira que hai nos paseos da cidade como o de Ombreiro, o Paseo do Miño e tamén o da Ruta dos Muiños. Con este investimento, que supera os 7.500 € dotamos de maior seguridade e tamén dunhas mellores condicións para o seu tránsito a estas pasarelas que son moi usadas e que agora mesmo pois, estaban nunha situación de deterioro. Melloradas as condicións climáticas, podemos intervir neste espacio e é as tarefas que estamos desenvolvendo en estes días, polo que pedimos aos usuarios que disculpen polas molestias que ocasionan e que respeten pois tamén os traballos mentres están realizando.